Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Jakmile se na jaře udělá hezky a vysvětne sluníčko, začne spousta lidí přemýšlet o tom, kam letos vyrazí na vodu. Dřív se sjíždění řek věnovala jen hrstka nadšenců. Dnes se z vodáctví stala oblíbená zábava Čechů. Jestli jsou dobře připraveni a na jaké řeky nejčastěji vyrážejí, o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem. Zkušeným vodákem, vodáckým instruktorem a předsedou spolku pro vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou Mílou Pražákem.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Dnešní Středočeské setkání nás zavede na vodu. Společně se vrhneme do proudu řek a budeme pádlovat, co nám budou síly stačit. A nebo se necháme jenom tak unášet a budeme si užívat okolní přírodu. Každopádně se ale dozvíme všechno o vodáctví, co by novodobé české vášni. Naším hostem bude vodácký instruktor a předseda spolku pro vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou Míla Pražák. Vítejte u nás.
Dobrý den, ale měl bych správně vodácky pozdravit. Ahoj.
Jaký ve vás vyvolá pocit, když vidíte plynoucí řeku, ať už je to naživo, anebo třeba v televizi?
Tak určitě je to lepší naživo a můj kamarád kdysi napsal písničku, která mimochodem zní ve Vodáckém muzeu a tam se v ní zpívá, že řeka je něco jako cesta, co se vyne na dně údolí, takže vlastně já ji chápu jako cestu, ale jako takovou cestu, která je velmi proměnná, velmi romantická, hladivá, hezká a vlastně je to něco úžasného, kde můžete sedět třeba hodiny a dívat se, jak ta řeka plyne, jak se kroutí, jak bublá, prostě je to nádherný.
Už jenom jak o tom mluvíte, tak to vidím a cítím a užívám si to spolu s vámi. A když tu plynoucí řeku vidíte, máte takový ten pocit, co by správný vodák, že hned cítíte tu loď pod zadkem?
No, jak píše Zdeněk Šmíd, tak správný vodák i u kaluže kouká, kudy by to jel a jak by to šlo sjet. Ano. Je to takový ten pocit toho, hele, tamhle by se to dalo sjet, tamhle by se dalo zajet za kámen, tam pocvičit nějaký náklon, ale vlastně to, co vnímám u té řeky, ještě co jsem nevyslovil, tak je zajímavý, že řeka voní. Jo? Řeka voní opravdu, když přijdete k řece, tak má svůj charakteristickou vůni. Můžete to třeba cítit pod jezem, kde ta voda je rozčeřená, kde stříká, tak to mám rád, musím říct, a vlastně to patří k tomu pozorování té řeky.
Je pravda, to mě nikdy nenapadlo a asi jsem si toho nikdy vyloženě nevšimla, ale budu si na to příště dávat pozor, až se u nějaké řeky ocitnu. A jaký máte obecně vztah k vodě? Plavete třeba rád?
No, to je velmi zajímavá otázka, protože já jsem byl dlouhou dobu považován vlastně za takového zvláštního vodáka, který sice jako plul na té lodi, ale do té vody nevlezl. Já vlastně ve své podstatě vodu jako takovou, jako médium, v který bych se chtěl pohybovat naživo, tak úplně nemusím. A naštěstí to s mojí manželkou máme podobné, takže třeba, když bych zmínil nejenom řeku, ale třeba moře, oceán, tak my vydržíme koukat na ty vlny 2 hodiny a přitom nemusíme do té vody vlíst.
Tak to je opravdu zajímavý paradox, to bych u vodáka nečekala. Když jste vlastně řekl, že se chodíte dívat na vodu, ať už je to moře nebo jakákoliv jiná voda, chodíte se tam uklidňovat? Je to něco, co pro vás zaznamená, že když se dostanete k vodě, tak vás to sklidní? Opravdu je to ten pocit, že tam nemusíte na nic myslet, můžete nechat ty myšlenky jenom tak plynout?
My bychom mohli řeku zařadit nebo i potůček zařadit do přírody. A já bych řekl, že tenhle ten efekt pro mě má příroda celkově, pokud tam není nějaký rušivý vliv, který tam donesl člověk, tak jakákoliv příroda, musím říct, že působí na mě velmi pozitivně. Ale ta řeka přece jenom, jako vy jste to zmínila, že plyne, je to něco, co je pohybujícího se, což v té přírodě zase tolik není, že skály stojí pořád na místě. Takže musím říct, že když je nějaká cesta a já si mám vybrat, jestli půjdu kolem řeky nebo půjdu přes les, vyberu si tu řeku, prostě mě to k ní tahne.
Kdy jste si úplně poprvé sednul do lodi?
No, je to zajímavý, protože já si nesu v sobě nějakou, pamatuju si právě z dětství nějakou strašnou fobii z toho vůbec sednout do lodě. Vím, že když mě můj táta vzal do veslice někde na rybníce, takže jsem se rozeřval a že jsem se strašně bál. Jo, takže pro mě voda vlastně byla zejména tu, kterou jsem načítal v knize a A to mi přišlo jako velmi zajímavý a začal jsem potom toužit a tak nějak člověk asi odboural teda ten strach a to vlastně, že tam by se mohl bát. Potom jsme taky se školou chodili na plavání, že tenkrát se chodilo, takže to jsme odbourali. No ale poprvé vlastně do Káne jsem sednul se svým tátou na Orlíku a přišlo mi to krásný.
Kolik vám bylo let?
No, to mi bylo nějakých 9-10 let asi.
A byl to hezký zážitek?
Byl to hezký zážitek. Seděl jsem na háčku a vůbec jsem nechápal vlastně, jak se ta loď řídí. Byl jsem rád, že vlastně táta ji řídí, že mě stačí, když prostě budu nějak pádlovat.
Hostem dnešního středočeského setkání je zkušený vodák Míla Pražák. Jak se postupně vyvíjela ta vaše vodácká vášeň?
No, vyvíjela se v tom, jak jsem zmínil, že jsem četl. Četl jsem od pana Zapletala knihu Sedmička a pocítil jsem obrovskou touhu něco takového prožít, protože to bylo o klucích, kteří jezdili na pramici na ty tábory a bylo to úžasný. No tak to se mi splnilo někdy možná v těch 11-12 letech, kdy naši sousedi tenkrát za Teslu Strašnice tak jezdili právě na vodu jako s oddílem a já jsem měl s mojí starší, o rok starší sestrou tu možnost vyplout na vodu na Ohři. A bylo to úžasný, protože 14 dní pršelo. Představte si, že opravdu leje 14 dní, nepřestane. A ještě jsme nejeli na kánoích, ale jeli jsme na starých gumových člunech, kde když jste najeli na nějakou vlnu pod jezem, tak jednoznačně ta vlna to přelítla, člověk byl mokrej, ještě o to víc. Takže to byla moje první voda.
Tak to nebyl moc hezký zážitek. A tak mě napadá, to buď člověka odradí, anebo si naopak řekne, že to příště musí být lepší.
Tak já jsem čekal, jestli to řeknete, abych to neříkal já. Tak jsou to přesně moje slova, je to tak. Je to tak, že buď to vám to stejně učaruje a řeknete si, stejně se mi to líbí. A vlastně v tu chvíli ani nemyslíte, jestli něco existuje lepšího, protože další voda, to jsme jeli na Vltavu a tam už jsme zažili 3 dny, když nepršelo. Tak já už jsem to vzal jako fakt, že prostě na vodě prší. Jednoznačně na vodě prostě je mokro. A pak jsem byl velmi překvapen, když jsme jeli Sázavu Otavu a tam nepršelo vůbec. A já jsem si říkal, no to je nepředstavitelný, takováhle taky dokáže být voda. Pak jsme vyrazili na slovenský Hron a to byla úplná pohádka.
Zažil jste toho spoustu, sjezdil jste spoustu řek. Když byste měl říct, jaká česká řeka je na sjíždění nejnáročnější?
Když se budeme pohybovat v těch turistických řekách, tak bychom si mohli říct, jo dobrý, tak třeba Vltava je taková, dalo by se říct, je tam nejvíc peřejí, je tam nejvíc jezů, tak jako když bychom měli říct vodák, který už trošku něco umí, nechtě jde na Vltavu, jo, ale zase záleží na tom, kolik bude vody, když bude málo vody, tak je to vlastně úplně jedno, kam jedete. Když je té vody víc, tak samozřejmě už je to zase něco jiného, ale pak jsou tu i jiné řeky, které normálně se zdají být hodné, ale když tam bude víc vody, jako třeba na jezeře, tak jsou nebezpečné jezy a ten vodák tam může to hezky odskákat. Ale pojďme se dohodnout na té Vltavě.
Dobře. A když bychom se podívali na to opačné spektrum, jaká řeka podle vás je opravdu ideální pro ty začátečníky?
Ideální pro začátečníky se má za to, že je Berounka. Zlí jazykové tvrdí, že jsou to spojené rybníky berounské. Není to úplně pravda, zase záleží na tom, kolik v té řece je vody, ale doporučil bych třeba i Otavu, která je prakticky s jedinou peřejí na svém toku od Sušice do Písku. Ale třeba i taková Ohře je příjemná v tom, že nahoře je mandrovitá, že tam nejsou žádné peřeje a od své půlky dolů potom peřeje jsou, takže já říkám, nahoře se to člověk naučí, rozjezdí se a pak už tu peřej zvládne.
Dá se říct, která česká řeka je nejromantičtější, která má nejkrásnější okolí?
To bychom museli zabrousit opravdu na ty malé říčky. Zase, kdybychom to vzali z těch velkých řek, tak určitě by vodáci byli spokojeni, co se týče přírody právě Berounkou. Hezká krajina je kolem Sázavy. A já, kdybych měl někam někoho poslat na vodu, kde bych řekl nádherná příroda, tak je to řeka Střela, ale ta je sízná pouze po deštích nebo když se pouští přehrada.
Já jsem vás někde slyšela říkat, že rozdělujete vodáky na 2 skupiny, na solární vodáky a ty ostatní. Co to znamená?
Tak já bych nechtěla, aby to bylo nějaký handlivý, jako to solární. Solární to je podle slunce, že jo? Že jsou vodáci, kteří prostě, když bude ošklivo, tak vám na vodu nepojedou.
Ano, to jsem já.
Potřebuji, aby měli aspoň těch 20 stupňů a aby prostě bylo příjemně. No a pak jsou ty ostatní vodáci, kterým je to vlastně jedno, No a určitou kategorii potom tvoří skalňáci a ty jezdí celý rok v zimě, v létě, jim to jedno. Ale tady bych připodotknul, že hodně záleží dneska na tom, a ty možnosti jsou, jak se oblíknete. My jezdíme třeba štědrodenní ohři opravdu na štědrý den. Máme na to dobré vodácké oblečení a je to krásný zážitek.
Hostem dnešního středočeského setkání je zkušený vodák, vodácký instruktor a předseda spolku pro vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou Míla Pražák. Kdy vlastně začíná vodácká sezóna?
Tak, je to vlastně zase, když se na to podíváme podle těch kategorií, pro ty skalňáky nezačíná nikdy, ty jsou pořád na vodě. No a potom, když to vezmeme podle těch solárních jezdců, tak tam můžeme říct, že vlastně až se odemknou řeky, tak postupně už lidi vystrkují ty kadýlka, říkají si, bude hezky, pojedeme na vodu, tak většinou, já bych řekl, začátkem toho května už lidé chtějí na tu vodu, tady máme kousek od Prahy Sázavu, tak oblíbený úsek Týnec Pikovice, když je hezky, tak tam je spousta lidí potom a lidi vyplouvají.
Co to vlastně přesně znamená jet na vodu? Jak se vyvíjí celá ta výprava, když se někdo rozhodne, že pojede vodu?
Tak v dnešní době už vlastně to nemusí znamenat vůbec nic. To znamená, abyste sebou měla kreditní kartu a mobilní telefon a to vám stačí, protože dneska už loď vám pučí na té řece, že jo, odvezou vás z místa, kde končíte. Dneska si koupíte chatičku nebo hotel, kde se můžete ubytovat, takže dneska je to velice jednoduché a v zásadě je to o tom, že ten člověk si řekne, chtěl bych se někam podívat na vodu, která není nebezpečná a tu možnost má, nemusí vlastně vůbec nic. Když to vezmeme zpátky třeba 20-30 let, tak samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Jsme museli plánovat vlastně, kam pojedeme, jestli je to tam bezpečný, jestli tam je aspoň nějaký tábořiště, dá se tam stanovat, jak tam dostaneme tu loď, jak ji dostaneme zpátky, takže dneska voda je lidem velmi přístupná.
Přestože už je to takhle krásně všechno předpřipravené a vybavené, tak stejně je asi dobré předtím, než na tu vodu vyrazíme, si to trochu naplánovat. Kde budeme stavět, jak daleko chceme jet. Asi nějaká příprava je potřeba.
Je to určitě jako dobře, je to takový ten první krok, který by bylo dobré udělat, ale říkám tady u toho pozor, počítejte s tím, že může být všechno jinak.
Úplně jinak.
Jo, že na té vodě je spousta proměnných, takže když si člověk řekne, že jede na jeden den, tak s největší pravděpodobností, když si řekne, popluju na Sázavě z Kácova do Českého Štenberka, s největší pravděpodobností všechno klapne, protože jede jeden den a když zrovna ten den je hezky, nejsou žádný povodně, je to v pohodě a je to bez problému. Když se pluje na 3-4 dny a člověk si to rozplánuje, tak zjistí, že kolikrát mu to nevyjde, protože lidi se třeba cvaknou na té vodě, teď musí vylejvat loď, namočí si nějaký věci, když je vezou sebou, no, nebo se zdrží v hospodě, že doplujou do toho tábořiště, do kterého chtěli. Takže určitě je dobrý to, co Šárko říkáte, naplánovat dopředu, ale nelpět na tom, protože to by člověk byl ve stresu. Je to spíš jako v tom smyslu, jako líbilo by se mi to takhle, ale děj se vůle Boží.
Ano, a ono je to i lepší, protože kdybychom to všechno měli naplánované do puntíku, tak by to nebylo to správné dobrodružství.
Někdo to má rád mít naplánováno a někdo to nechává prostě, jak to přijde, záleží, jak si to kdo přeje.
Jaká je nezbytná výbava každého vodáka, co opravdu musí mít sebou?
My tvrdíme, že by měl mít sebou vestu plovací, což jako neznamená, že ji musí mít nutně na sobě, ale je pravda, že čím jako vodáci stárnou a mají víc zkušeností, tak znám i vodáky, kteří i když jedou klidnou řeku, tak se vemou vestu a vemou si i helmu, protože už zažili toho tolik, že vědí, že i člověk se může někde prostě vypadne z lodi, praští se a nemusí to dobře dopadnout, ale nechci být tady nějaký pedant. Já si myslím, že je dobrý mít v lodi vestu a brát si ji na exponované úseky, mít dobré boty do vody, abych si nerozřízl nohu. A určitě, co se vyplatí, mít dobrou nějakou čepici, pokrývku hlavy, abych nedostal úpal úžeh, to se děje velmi často, a být vybaven teda pitným režimem, a tím nemám na mysli ten zlatavý mok, ale především nějakou vodu, která opravdu mi pomůže, abych tu žízeň neměl.
Jak se změnilo vodácké vybavení za tu dobu, co se mu věnujete?
Změnilo se v tom smyslu, že jsou určité firmy, které se specializují na vybavení, že dneska, ať už člověk vyráží na běžky, na kolo, můžete mít top výbavu, prostě úplně super. A stejné je to na té vodě. Nicméně je fakt, že dneska to vodáctví, to klasické turistické vodáctví, máme pořád ve škatulce takového toho trampingu. Prostě jako, co jsem pořizoval, že vemu nějaký starý šustáky, nějaký plavky si vemu, mikinu a to mi stačí. A ono to v létě opravdu asi stačí, zejména když je jako hezký počasí, takže na tu turistiku tam se toho zase tolik moc neměnilo. Když bychom to vzali na tu ostřejší vodu, což vyráží vlastně vodáci, kteří jezdí třeba především na kajaku, nebo na pakraftech, nebo na raftech, když jedou něco ostřejšího, tak samozřejmě tam ta výbava je dneska úplně někde jinde, ať už jsou to neoprény nebo suché obleky. A je to o tom komfortu, že člověk, i když spadne do vody a jsou venku minus 2 stupně, pořád se cítí dobře. Takže v tom je to dobrý, že člověku se podařilo vlastně se dostat na ty řeky, kam by normálně nejel, protože už je třeba chladno, tak dneska se tam může podívat, protože když chce, tu výbavu má opravdu dobrou.
Dnešní středočeské setkání se odehrává na vodě, protože naším hostem je vodácký instruktor Míla Pražák. Když jste vodáckým instruktorem, nedovedu si úplně přesně představit, co to znamená. Vím, že lidi učíte, jak být na vodě, ale znamená to, že se vás někdo objedná nebo že k vám někdo přijde a jenom chce nějakou radu? Co přesně obnáší být vodáckým instruktorem?
To je velmi široké spektrum a já se přiznám, že dneska už jsem velmi málo využívaným vodáckým instruktorem, protože přece jenom jako už se věnuju jiným aktivitám, než že bych byl celé léto na vodě. Nicméně v zásadě to znamená to, kdo je vodácký instruktor, tak si ho najímají většinou vodácké půjčovny nebo zájezdy si ho najímají a existují potom i vodácké školy, kde vlastně ten instruktor může působit a může přímo učit, jak se má správně pádlovat. Já když jedu jako vodácký instruktor, tak většinou je to spíš jako doprovod. Aby se něco špatného nestalo, vybírám cestu, když je jest, tak jak se má ten jest splout, zajišťuju tam nějakou záchranu a pokud vidím, že někdo drží pádlo jak prase kost, tak mu řeknu, jak je to lepší třeba držet. Vím, že jsme i učili, jak vlastně, když někdo nevěděl, jak na té lodi od začátku sedět, jak kormidlovat, takže v krátkosti to vysvětlíme a taková rychlá akce, aby, protože na tom není nic složitýho, takže v tomhletom smyslu. Potom samozřejmě existují i instruktoři, kteří mají vyšší licenci a kteří učí instruktory nebo kteří jezdí na opravdu divokou vodu na raftech, takže to není ale můj případ.
My máme u nás ve středních Čechách tři krásné řeky, které se dají sjíždět, Berounka, Sázavá, Jizera. Když byste je měl odstupňovat, a teď nevím, jestli můžu říct o té nejtěžší po tu nejlehčí, anebo obecně, jak je charakterizovat, abychom je oddělili od sebe pro vodáky?
Já bych doplnil ještě čtvrtou řeku. Což je Vltava.
Ano, samozřejmě, to je pravda.
Která se tady taky jezdí, málo se to ví, ale vlastně pod Prahou se jezdí. Ale abych vám je teda seřadil, jak jste si přála teda od toho nejjednoduššího, tak já bych asi dal tu Berounku na první místo, potom Jizera ve svém úseku, zejména teda tady, kdy se jde z Benátek nad Jizerou, a vynecháme ten jez, který je přímo v Benátkách, který je cvičný a který je složitější, tak potom je to krásná romantická řeka. No a nakonec ta Sázava. A kdo se vypraví na Vltavu a pojede pod Prahou ten kousek, tak je to příjemná řeka, která sice moc neteče, ale je tam krásná příroda, takže tam se dá vlastně pádlovat taky. Pozor, kdo by si někdo chtěl zkusit opravdu něco ostrýho, tak máme Trojský kanál cvičební a to je opravdu nářez potom.
Která z těch řek, o kterých jsme teď mluvili, je nejméně obsazena těmi vodáky? Kde bývá nejvíc volno?
Nejvíc volno bývá na Jizeře, právě z Benátek nad Jizerou do Prahy. To je ideální na jednodenní výlet, ale třeba je málo i objevená Berounka ve svém spodním úseku, když se popluje z Dobřichovic do Radotína. Tam překvapivě Berounka hezky teče, je pěkná, svěžná a tam se vlastně taky paradoxně moc nejezdí.
No a teď se musím ještě zeptat na ta známá, slavná Stvořidla na Sázavě.
Stvořidla na Sázavě jsou nádherná. To opravdu, já bych to doporučil každému, ono je to dvojka až trojka, takže to je vlastně označení té obtížnosti. Je to pro zkušené vodáky, opravdu tady po trhu pro zkušené vodáky, ale může se tam vyplout jenom po deštích nebo po jarním tání. Letos jsme žádné jarní tání neměli a deště zatím nějaké extra zásadní taky nebyly, takže Stvořidla možná projít pěšky a čekat, kdy zaprší.
Když se vypravíme na vodu, co všechno nás může potkat nebo zaskočit, na co bychom měli být připraveni?
Tak může nás zaskočit to, že všechno jinak, než jsme si to vysnili nebo vymysleli. A já bych asi řekl, že dneska ty služby podél té řeky jsou opravdu takový, že to, že bychom prorazili loď nebo něco, to se většinou nestane. Když máme nafukovací loď, může se stát, že píchneme, ale většinou ty pučovny nám přivezou jinou loď. Takže v lodi asi problém není. Možná, že může být problém v tom, že si vybereme špatnou loď jako typově, že chceme jít ve třech jako s dětskem, ale vezmeme si dvoumístnou loď, tak na to dát pozor. A potom ještě, co nás může zaskočit, a to je, na to bych kladl velký důraz, tak to je stav vody. Mm-hmm. Když bude málo vody, to nevadí, maximálně někde třeba popojedeme pěšky, že vystoupíme z lodi a přetáhneme mělčinu. Ale běda, když jako víc zaprší a řeka vystoupá třeba o nějakých 50 cm nahoru, tak řada českých vodáků díky tomu, že nemáme tady moc toho léta, kdy prší, takže vodáci, čeští vodáci jsou zvyklí spíš jako na mírně tekoucí řeky. A když potom zaprší a ta voda dostane tu sílu, tak většina vodáků opravdu neví, co má dělat, protože ta řeka se chová úplně jinak. I ty jezy se chovají úplně jinak.
Dnešní středočeské setkání je o vodě a o vodáctví. Naším hostem je předseda Spolku pro vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou Míla Pražák. A to muzeum vzniklo v areálu Zámeckého dvora. A mě by zajímalo, jak vůbec vlastně vznikla ta myšlenka, že se vytvoří vodácké muzeum.
Myšlenka vodáckého muzea je tady mezi vodáky docela stará. A každý by si to býval přál. Ale ne každému se to podařilo, protože vlastně jsme vždycky ztroskotali na těch prostorách. Já tady musím pochválit město Zruč, pana starostu Martina Hujera, který vlastně tenkrát si mě pozval, jestli bych mu poradil, že chtějí dělat vlastně příběh řeky Sázavy a něco o té řece. A já jsem mu tenkrát řekl, že bych měl pro něj něco lepšího, že bych měl pro něj vlastně vodácké muzeum, které by bylo první a jediné na světě. A jemu se to velmi zalíbilo, akorát, že jsme měli 14 dní na to napsat ten projekt, aby se to stihlo do dotačního titulu. Takže to bylo takové velmi náročné, ale podařilo se to. A oni jako město Zruč dalo k dispozici velmi pěknou místnost, takový domeček, kde to všechno je. A skutečně tak, jak my jsme si to naprojektovali, že by se nám to líbilo jako vodácké muzeum, aby to vypadalo, tak to skutečně tak udělali. Takže velká pochvala do Zruče.
Jak se schání do vodáckého muzea exponáty? To nejsou malé kousky, to jsou opravdu velké lodě.
No, schání se velmi špatně, protože vlastně v roce 2002 a potom v 2010 prošly povodně Českou republikou a to, co bylo staré lodě v loděnicích, tak je to vyplavilo, vyházeli se. No a my jsme s manželkou vlastně stáli před tím, že vlastně jsme měli to místo na to muzeum, ale neměli jsme ty lodě. Měli jsme asi 4 lodě, což bylo hrozně málo. Ale tak, jak to v životě chodí, člověk potkává časem ty přátele, kteří se k nám přifařili a kteří to budovali s námi, za což jim moc děkujeme. A ty měli doma nějaký kánoe, postupně vlastně se to na to nabalovalo. A dneska máme lodí, že vlastně už musíme mít depozitum, je nám líto vyhazovat, když někdo říká, abych to vyhodil, co mám s tím dělat. Takže musím říct, že ta cesta na začátku vypadala teda strašidelně, že nebudeme mít nic. A potom se to tak jakoby utrhlo a máme opravdu hezké exponáty některé.
A co všechno je kromě těch lodí ve vašem muzeu k vidění?
No, to je právě ta zajímavost, protože řada lidí si řekne, co bych jezdil do vodáckého muzea, to jsou jenom lodě a já poznám tak dvě a co s tím, že? Tak my jsme tu expozici pojali nejenom s loděmi, ale máme tam vlastně i staré vodácké vesty, staré oblečení. Udělali jsme tam i dílnu, kde se opravovaly lodě, takže je tam opravdu ten pong, kde je pokydaný tou pryskyřicí, máme k tomuto nářadí, voní tam ta pryskyřice, je tam figurína, která to tak vtipně komentuje. Máme tam model v takovém akváru, kde se děti můžou pouštět lodičky a tam je vidět, který je smrtelně nebezpečný jez a který je bezpečný jez. No a to, na co jsme obzvláště hrdí a co působí všeobecné veselí, tak je tam tábořiště z 50. let, jestli se pamatujete, když se takhle postalo pádlo, tam se dala celta, tam se tábořilo a nám se postupně podařilo sehnat jako různé artefakty z té doby, takže tam například máme krabičku od tvrdých spart, které se tehdy kouřily, nebo tam máme takovou tu plechovku od kávy, plechovku od čaje z té doby, kamarád nám sehnal flašku od rumu A je to moc hezký, když tam ty lidi jdou a říkají, jehle, tohle to jsme měli a takovýhle tenisky jsme tenkrát nosili a tohle to oblečení, takhle vytahaný tílko jsme měli, tak to způsobí asi největší veselí tam, takže je tam toho opravdu daleko víc a je tam samozřejmě popsaná na tabulích i ta historie vodáctví.
Máte tam i nějaký vodácký trenažer?
Vodácký trenažer tam svým způsobem, dalo by se říct, že to jako je, protože největším problémem bylo sehnat starou dřevěnou pramici, na který se jezdilo. Náš kamarád Matoušík, nevím, kde sehnal, kde ji vyčaroval. A to je jeden z mála exponátů, kde jako je možný si jako sednout přímo tam a vzít do ruky pádlo, ale samozřejmě, že tam není ta voda, aby si člověk tam zapádloval.
Oni vlastně vodáci v létě můžou někde kousek od muzea zakotvit, je to tak?
Je tam přímo kotviště, je tam molo, na kterém se dá zakotvit a právě pěšky se dá vyjít, je to asi nějakých 300-400 metrů. Dá se tam dojít do muzea, navštívit celý areál zámku, nejsme jediné muzeum. Vlastně ta expozice řeky Sázavy tam nakonec také je, takže určitě stojí to za to se tam zastavit a mimochodem ve Zruče i dobrá hospoda.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším dnešním hostem je zkušený vodák Míla Pražák. A jak často dneska jezdíte vy sám na vodu?
Tak přiznám se, že to úplně často není, protože já i manželka jsme chytli nějaké bolavé rameno, takže jako není to, že bychom byli každý den na vodě, ale tak zhruba těch 8 až 10 krát do roka na řeku vyrážíme, ať už je to spojeno s našimi tedy povinnostmi, ať je to třeba ta retroplavba, kdy vytáhneme staré lodě v muzeu a plujeme na nich na té Sázavě, nebo ať je to ta štědrodenní plavba, o které jsem mluvil, nepojedeme prostě jenom s kamarády na Ohři, tak je to zhruba těch 8 až 10 krát se na tu vodu dostaneme. Vždycky se na to moc těšíme. Pořídili jsme si dva pejsky, jednoho velkého a malého, který se snažíme brát sebou. Takže není to úplně jednoduché, ale o to je to veselější.
Je nějaká řeka, o které by se dalo říct, že ji máte u nás nejradši?
Já jsem nakonec i jako bydlištěm, i když teď jsme tady jako v těch středních Čechách, ke kterým se váže to muzeum, ale já jsem takový ten Pražák, který utekl z Prahy a utekl jsem do Slavkovského lesa, což je v západních Čechách. Tam bydlíme v takový hezký chaloupce v přírodě a máme tam říčku Teplou, která je velmi krásná, která se dá právě plout, když se pouští přehrada a máme tam tu naší tajuplnou Ohři, o které psal Zdeněk Šmíd.
Vodáci říkají, že člověk by se s řekou neměl prát, že by se jí měl naučit číst. Jak se člověk naučí číst řeku?
No, vy jste to řekla moc hezky, nepracesní, čistý a souznicní. To je právě to, co je asi důležitý. Nepracesní je to, že člověk začne vnímat to, o čem jsme mluvili na začátku, že pozoruje tu řeku, nebo když sedne do kánoje, tak třeba jenom nechá to pádlo vzadu jako kormidlo a nechá se unášet a pozoruje, co ta řeka dělá. A když se třeba podíváte na některé naše úspěšné sportovce ve vodáctví, já bych tady vzpomenul Lukáše Polerta, který jezdil famózně na kajaku, měl i medaili vlastně olympijskou a když jste se na něj dívali, tak on se s tou vodou vůbec nepral. On prostě tam jako nějak v tom proplouval, prostě vnímal to, takže já si myslím, že prostě plout, plout a plout a snažit se pochopit tu řeku.
A vnímat ji.
A vnímat ji.
Tak mě napadá, že řeky mají ženská jména. Čím to je?
Taky jsme o tom přemýšleli, ale je to vlastně, já bych řekl, typicky česká záležitost, protože když pojedete vedle, což jsme vlastně bývali Československo, že, tak tam máte ten Hron, ten Dunaj, ten Dunajec. Takže my jsme si to udělali sami, protože jsme se rozdělili. Tak jestli to třeba byla nějaká prostě poezie toho, že ta řeka je prostě tak poetická jako ta žena, kdo ví?
To je hezky tajuplné. Jaké je podle vás pro vodáka nejlepší počasí pro sjíždění řeky?
Asi to každý bude mít jinak. Já mám nejradši, když je kolem těch 20-25 stupňů pod mrakem. To mi přijde jako takové počasí, které opravdu jako je velmi příjemné. Není zima, není žádný vedro a krásně se pluje. Ale zase třeba někdy jsem měl rád, i když jsme pluli v dešti, protože na té vodě nikdo nebyl.
Má to svoje, ano, to souhlasím. Co vás osobně na vodáctví nejvíc uchvacuje?
Mě na tom vodáctví uchvacuje to, že člověk se může pohybovat volně přírodou a že vlastně ono to kolikrát teče samo, že nemusí se ani až tak namáhat a že tam právě vnímá to okolí. Teď nemluvím o řekách, které jsou totálně vytížené, ale mluvím o těch řekách, kde chvílema člověk pluje sám, tak to mě na tom uchvacuje, to mě na tom se líbí, ta pohoda, to souznění s přírodou.
A já vám moc děkuju, že jste nás na vodu vzal a že jste nám tu krásu ukázal. Mějte se krásně, naslyšenou.
Naslyšenou a milí posluchači, ahoj.
Naším dnešním hostem byl zkušený vodák, vodácký instruktor a předseda spolku pro vodácké muzeum ve Zruče nad Sázavou, Míla Pražák. A u dalšího středočeského setkání se na vás všechny bude těšit Šárka Formánková.